što se tiče ovog dijela priprema, mislim da nam je dobro došao. Smeštene smo u, da kažem, jednom izolovanom delu za sportiste koji nam pruža sve mogućnosti da radimo, da budemo odmorene, da imamo dobru hranu, sve. U posljednjem periodu smo imale treninge po sat vremena zbog utakmica i celokupnog takmičenja, tako da nam ovo sad, što opet kažem, odgovara taj neki ritem da se opet i malo uigramo i dovedemo u formu za dalje takmičenje.